Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, Facebook'da faol ekanligingizni bilaman, shuning uchun keling bugun Facebook'dagi gaplardan gaplashaylik.
Bemalol, marhamat.
Mana boyaroq bir ko'zim tushib qoldi, bittasi yozibdi. O'zi aslida ismini ham keltirsam bo'lardi, lekin ismi esimda yo'q. Uzr, o'sha postni egasidan uzr so'rayman. Aytibdiki, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida O'zbekiston eng tinch davlat, og'ir yuk tashuvchi shopirlar uchun, dalnaboshilar uchun. Qirg'izistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bemalol uxlasha olmasakan, O'zbekistonda mazza qilib uxlasharkan. Yaxshi gap, lekin bu tinchlik boisi, ular uchun tinchlik boisi nimada deb o'ylaysiz?
Endi dalnaboshiklarni ahvoli og'ir, menimcha bu maishiy jinoyatlarni nisbatan, endi bizda ham qo'zg'ab turadi, chunki masalan oxirgi paytlarda sezilgan, lekin nisbatan Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Tojikistonga nisbatan umuman ancha past va dalnaboshiklarni men eshitganman, bir marta eshitganman Qozog'istonda. Yanishmasam yo Qozog'istondan yo Qirg'izistonda shunaqa toshlab otish oynalariga, yo bo'lmasa o'sha mashina balonlarini yorib ketish hollari bo'lgan. O'shaning uchun kechalari ular uxlamay qurolab chiqishadi mashinasini. Bu yerda albatta bunaqa narsalar yo'q va tinch haqiqatda, shu bilan aytsa bo'ladiki, o'sha post qilgan odam to'g'ri aytdi, dalnaboshiklar uchun bitta tinch, unaqa ularga e'tibori yo'q va shu yerda uxlasa uxlaveradi, kechasi Toshkentda yursa bo'ladi, unaqa xavf qatta yo'q baribir.
Ha, yaxshi ekan.
Qo'shni mamlakatlar.
Yaxshi ekan. Yana bitta gap, Facebookdan bir Daryo uz degan sayt bor ekan-u.
Ha, bor, unaqa bir nechta sayt.
Shu saytdan ko'chirma qilishibdi. Va sayt, o'sha Daryo uz 10 ming so'mlik pulni, 10 ming so'mlik kupyurani suratini bosgan ekan. Yaqinda muomalaga chiqariladi deb, lekin o'sha saytni o'zi yozyapti Facebookda ko'rganim ko'chirmada. Markaziy bank inkor etdi deb. Ko'p gapirilgan mavzu, endi baribir sizning fikringizga qiziqyapman. Nima uchun hanuz shu O'zbekistonni puli shu qadar mayda? Masalan, eng katta kupyura 5000 so'mlik va u 80 sentga to'g'ri keladi. Nimaga katta aytilmaydi?
Har xil menimcha mamlakatda shu rasmiy siyosat bor, inflyatsiyani va shu endi yangi summalarga yangi nollarni qo'shilishi albatta inflyatsiyani kuchayganini va summa qadrsizligini ko'rsatadi. Shuning uchun menimcha bu yerda siyosiy sabablar bor.
Yo'q, qiziqda qarang, cho'ntagimga 100 dollarga teng aqchani bir nechta cho'ntagimga yoki bir qora paketga ko'tarib borsam inflyatsiya bo'lmaydi-yu, lekin shu 100 dollarga teng bitta qog'ozni solib borsam inflyatsiya bo'lib ketadimi? Men shuni tushunmayman.
Yo'q, bu davlatni siyosati, chunki davlat agar shu nollarni qo'shsa, davlat demak yana bir bor tan oladiki summa qadrsizligini. Endi davlat o'shani bekityapti va qilgisi yo'q va shuning uchun mana hozir shu 5000 so'mda ushlab turibdi. Albatta inflyatsiya bor, albatta bu 10000 so'mlik kupyura bo'ladimi, 5000 so'mlikmi, qanaqa bo'lmasin sum qadrini yo'qotib kelyapti va dollar kuchayib kelyapti. Bu aniq fakt, bu faktni inkor qilish umuman ahmoqlik bo'ladi va menimcha eng qulay yo'li O'zbekiston uchun endi yangi 10000 so'mlik kupyurani chiqarish. Albatta bu jahon miqyosida O'zbekistonda inflyatsiyani kuchaygani va summa qadrsizligini rasmiy o'z og'zimdan tan olmasa ham, shu chiqarishimdan, shu yangi kupyurani paydo bo'lishimdan tan olishi deganday desa ham bo'ladi. Balki o'shanga men aytyapman, davlat shuni tan olishni istamasdan chiqarmayapti, lekin agar davlat chiqarsa bu albatta to'g'ri tan olinadi, shunday sezish mumkin bo'ladi, davlat mana tan oldi summa qadrsizligini, lekin qulay bo'ladi aholiga va real vaziyatga moslashgan bo'ladi. Chunki real vaziyat shunaqaki, O'zbekistonda o'zingiz aytib o'tdingiz, 1000 so'm kichkina valyuta o'rtacha 5000 yuribdi. Chunki bu bunaqa valyuta, bunaqa kupyuralarga talab kuchaygan va kuchayadi. 10000 so'm ham paydo bo'lishi bu tabiiy hol, mantiqiy deb o'ylayman. Chunki borgan sari inflyatsiya, giperinflyatsiyani kuchayishi, summa qadrsizligi borgan sari rivojlanib boradi va
Anvarjon,
bu paydo bo'lishi bu tabiiy hol menimcha.
Yo'q, endi hozir 10000 so'm paydo bo'lishi tabiiy hol degan gapdan tinglovchimiz ha ertaga 10000 so'mni chiqar ekan degan fikrga kelib qolishi mumkin. Bunday emas. Agar daryo uzga ishonadigan bo'lsak,
bu mani shaxsiy fikrim, to'g'ri, undoq emas, lekin
zarurat desangiz boshqa gap. Zarurat desangiz boshqa gap.
Ha, juda zarurat bor, zarur o'zi chiqadi, zarurat bor va talab ham bo'ladi va talab ham bor. Chunki hozirgi inflyatsiyani ahvoli shunaqaki, bu eng qulay va adekvat javob bo'ladi mana shu siyosatga.
Xo'p, mana hozir aytdingiz, eng kichkina pul 1000 so'mlik dedingiz. Siz meni aytdi deb aytdingiz, men aytganim yo'q, men bilmayman. Muomaladagi eng kichkina pul 1000 so'm.
1000 so'm, eng kichkina 1000 so'm, 500 so'm juda ham kamdan kam uchrab turadi. 1000 so'm pulni ko'p odamlar ishlatadi, chunki 1000 so'mdan past bu hozirgi narx navomidan agar nima qiladigan bo'lsangiz, juda ham ko'p, bir kilogrammlab o'lchash mumkin bo'ladi. 1000 so'm, 5000 so'mlik, 1000 so'mlik, 5000 so'mlik.
500 so'mlik ham yurmaydimi muomalada?
Bilasizmi, 500 so'mlikni uchratsa bo'ladi, lekin keyin borgan sari juda ham keskin kamayib ketyapti va yo'q, masalan 200 so'mlikni umuman ko'rmaganman, hozir ko'rmayapman, lekin 500 so'mlik kamdan kam uchraydi. Xuddi tangan singari bo'lib qolgan 500 so'mlik hozir.
500 so'mga nima beradi? Nima beradi 500 so'mga?
Bir nima deyish juda ham qiyin. Bilasizmi, to'g'risini sizga aytsam, sadaqani ham 500 so'm hech kim bermayapti hozir.
Yo'q,
bilmayman, ma Toshkentni ko'ryapman, yo'q, bermayapti. Chunki bersa ham endi 500 so'mga bir nima olish O'zbekistonda hozir juda ham qiyin. Men bilmayman, yo'q, men ko'rmaganman. Masalan, bozorda ham chiqqaningizda narx-navo shunaqa tez sodda tilda aytganda tepaga qarab ketyaptiki, shuning uchun 1000 so'm, 5000 so'm eng ko'p ishlatiladigan va asosan ishlatiladigan. Shuning uchun balki uzoq joylarda hali saqlanib qolgandir, agar narx-navo nisbatan Toshkentdan uzoqroq joylarda sal pastroq bo'lsa, masalan 500 so'm hali ishlatadigan, lekin bu ham borgan sari kamayib kelyapti.
To'ylarda artistlarga necha pul qistiradi odamlar?
Bilasizmi, man anchadan beri to'yga bormayman deb, o'zbek to'ylarida o'zimni yo'qotib qo'ymay, yiqilib tushmay va o'zimni, bilasizmi, bu o'zbek to'ylari shu darajada aksir o'zbek bo'lib ketgan, aksir o'zbekcha bo'lib ketganki, shu qo'rqib ketasan, bir xilda bormaslikka harakat qilasan, lekin xabarim borki, kimdir dollarni qistiradi, kimdir 5000ni qistiradi, endi 1000 so'm qistiradigan bordir, lekin u ham ma'lumchi endi.
Yo, artistlar, men artistlarni o'ylaymanda, bular qanday pul ishlashadi? Qismmi qanday qilib ko'paytiradi?
Bizlar o'zbek artistlar dollardan yaxshi ishlaydi ko'p va ma'lumcha soliq ham to'lamaydi va eng yaxshi yashaydiganlar O'zbekistonda. Bu sharmandali ahvol, demoqchi bu. Bitta, men o'zbek to'ylariga hech qachon bormayman. Ma'rakalar o'lgan joylarga boraman, lekin to'ydan uzoqda bo'laman, chunki hozirgi o'zbek to'ylarini odam to'g'risini aytish kerak, odam ko'ynaylab ketadi borsa, agar ko'rsa.
Ha, mayli, u narsaga bu qadar chuqur ketmaymiz. Men tushungan narsam shu bo'ldiki, men artistlarni o'ylab boshimni og'ritmasam ham bo'laverar ekan.
Yo'q, bizlar artistlik hech qachon ochidan o'lmaydi, to'g'risini aytaman. Kim ochidan o'lsa o'ladi-yu, ochidan o'lmaydi bizlar artistlar. Ularni hali men ko'rmaganman, qaysi bir artistni, masalan, chet elda bir katta-katta nufuzli artistlarni, masalan, bir necha bo'lgan, bilasizmi, mana 80ga kirdi o'tgan yili, Sofiyalarin italiyalik ham Amerika katta yulduzi, kino yulduzi bir necha marta qamalib chiqqan, bir ikki oyga soliq to'lamagani uchun. Qanday obro'li, salohiyatli aktrisa, hurmatli, katta yoshli. Bizada hali biror bitta artist ko'rmadi, soliq to'lamasdan to'lamay shu qamaldi, undan shtraf olindi, jarima bo'yniga osildi deganda. Yaxshi yashaydi, o'yinlar ham ko'rsatdi.
U tushunarli. Bu artistlarni cho'zmaymiz.
To'lamaydi, ko'kidan oladi, qo'pol qilib aytganda va eng yaxshi O'zbekistonda yashaydigan qatlam.
Va mazza qilsin, bo'pti. Endi qarang. Porani
chunki sifatsiz ishi bularni.
Porani qaysi pulda berishadi? Masalan, pora aytaylik 100 dollarga teng, 100 dollarga yoki 1000 dollar, ayniqsa 1000 dollarga teng porani o'zbek so'mida berishi qiyin bo'lsa kerak. Balki shuning uchun
porani faqat dollarda Benjamin Franklin narigi dunyoda tinch yotsin deb 100 dollarlardan beriladi faqat. Shuning uchun hech qanaqa boshqasi yo'q. U sumda hech kim pora bermaydi. Bersa endi studentlar domlalarga yig'ib berishi mumkin kichkina poralarni sumda. Endi uni ham borib dollar qilib kelmasa tag'in ham bilmayman, lekin umumiy olganda porani dollarda beriladi.
Endi porani faqat milliy valyutada berasan degan bir farmoyish chiqsa, balki poraxo'rlikka shu bilan barham berilar. Keling boshqa mavzuga o'tamiz. Facebookdan endi keling o'zimizga ozodlikda gaplarga o'taylik. Bugun men Mehnat vazirligini aloqa markazi bilan gaplashdim. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Toshkentda viloyatdan kelganlar 5 kun ichida hisobdan o'tsin, vaqtinchalik ishga ruxsatnoma olsin degan qaror chiqqan. Hukumatni qarori.
Xabarim bor.
Shu qarorni ijrosini o'rganish jarayonida Mehnat vazirligi bilan bog'landi. Mehnat vazirligini shu masala bo'yicha savollarga javob beradigan aloqa markazi bilan. Shuni telefon qilsam, o'rischa javob berdi. Keyin men ham o'rischa so'radim. O'rischa gaplashdik. Keyin talaffuzini bir ikkita nuqtasidan o'zbek ekanligini bildim va o'zbekcha ham gapirasizmi desam, ha, o'zbekcha gapiraman dedi. Keyin so'radim, men o'zbek bo'lsam, siz o'zbek bo'lsangiz, nima uchun men alo deganimda assalomu alaykum, bu palon joy deb o'zbekcha gapirmadingiz desam, aytadiki, bizga berilgan reglament bo'yicha birinchi so'zimiz, birinchi salomimiz shu ruscha bo'lish kerak dedi. Men qayta va qayta so'radim. Nahotki desam, ha, shundoq deb turib oldi. Men shuni tushunmadim.
Bilasizmi, men bular bir nechta vazirlik o'zini sahifasini Facebookda ochganda bir narsaga e'tibor berdim-da. Bu shu davlat tilimizga nisbatan hurmatsizlikni yana bir nechi bor ko'rganmiz, yana bitta o'sha ko'rsatkichi o'sha hurmatsizligida. Tashqi ishlar vazirligi lotin alifbosida o'zbekcha ochgan o'zining sahifasini. Sport va madaniyat vazirligi yanishmasam kirilchada, ruschada, o'zbekchada ochgan, lekin o'sha hozir siz aytgan vazirlik rus tilida ochgan. Bu qanaqa tushunsa bo'ladi? Qimansiz bitta narsa aytaman-da, mana bizani parlament bir necha yil oldin qabul qilganda qaror hamma lotin alifbosiga o'tish kerak va bir necha yil oldin bu lotin alifbosiga o'tish vaqti kelgandi.
O'tib bo'lgan bo'lishi kerak O'zbekiston lotin yozuviga.
Endi bitta rahmatli tilshunos o'shanda so'raganda nimaga haligacha o'tmadinglar desa, parlament uni tanish deputati, menimcha senatormi yo oliy majlis deputatimi farqi hozir yo'q, ishqilib deputat aytgan ekanki, u qaror qabul qilgan deputatlar yo'q bo'lib ketdi-yu. Chunki qiziq narsa-da, bu yerda xuddiki deputatlarni o'sha ketishi bilan faoliyat tomon bo'lishi bilan o'sha ular qabul qilgan qonun qoida nima kuchini yo'qotar ekan. Lekin bu gap unda emas. Gap shundaki, tilimizga nisbatan hurmatsizlik. Mani bitta tanishim bor. Mani yaqin tanishim O'zbekistonning bitta institutda dars beradi. Otasi onasi o'zbek tilini biladi. O'zi o'zbek tilida bilan gaplashaveradi, lekin masalan o'zbek tilida ariza yoza olmaydi. Otasi yozib berar ekan rektorga. Otasi endi nima qilgan? Prezident asarlari bo'yicha darsdan kiradi. Domla dars beradi, ayol kishi. O'sha menga shikoyat qiladi. Aytadiki, mana deydi, bizda deydi, aytiladi, ruscha guruh, o'zbekcha guruh bor, yevropeyskiy patok, rus tilida aytganda natsionalniy patok degan tushuncha bor, lekin deydi, shu unga ham bitta domla darsga kiradi deydi. 15% faqat deydi rus tilini biladi, lekin shu 15% ham o'sha ko'p o'zbeklar va hattoki ruslar bor o'zbek tilini biladi va men deydi tushunmayman, nimaga bularni bo'ladi deydi, nima uchun alohida ikkita patok bor deydi, agar o'zbek tilida tushuntirsa ham bo'laveradi, hammasi tushunadi. Lekin undan battari shundaki, bular o'zbek tilini bilmaydi, rus tilini hali ham kiritilyapti, uni ustiga hamma ingliz tilini bilish kerak degan qonun chiqibdi domlalar. Endi bu yoqda o'zbek tili qolib ketdi, palapart ruscha o'zbekcha potoklar hali ham ishlayapti, o'rtasi hech qanaqa farqi yo'q, lekin uni ustiga yana ingliz tilini bergan, endi bir qanaqadir bo'tqa paydo bo'lyapti, rus tili ekan vinigret. Man tushunmayapman, davlat bitta narsani anglamayapti. Til bu muhim tushuncha, bu ma'naviy boyligimiz talon-piston degan demagogiya emas, bu millatni o'z o'zini anglashi manbasi, tili, tarixi, adabiyoti va hokazo madaniyati. Tilsiz bu bir nimani tushunish juda noto'g'ri va umuman millatni birlashtirish o'zi bizada albatta o'zbek millatini samoidentifikatsiya deymiz, shu o'z o'zini anglash nima qilish juda tushunchasi hozir chuqur inqirozda. Tarixga nisbatan munosabatni ko'rsangiz, tilga ham nisbatan, davlat tilga palapartishlik emas, hurmatsizlikni bir necha bor ko'rsatyapti. Mana siz hozir keltirdingiz, to'g'ri, chunki bir xil tashkilotlarga qilsangiz, o'zbekcha toshkentda yursangiz masalan, katta katta nufuzli tashkilotlar bor, katta katta restoranlar bor, katta katta sport kompleksi bor, umuman u yerda o'zbek tilini biladigan odamlar yo'q. Xuddiki u yerga o'zbeklar kirmaydigandek, hammasi rus tilida. Yo'q bo'lmasa ko'pgina masalan saytlar bor, kirasiz, O'zbekistonda ishlayotgan rus tilida. Ular alohida hech qanaqa o'zbek tilida emas. Uni necha marta so'raysiz, firmalar, kompaniyalar bor rus tilida.
Bir misol keltirmoqchimanda, endi aytsin. Masalan, ba'zi kompaniyalar anovi mashina chiqaradigan kompaniyamiz bor-ku, o'shalarning operatorlari yaxshi o'zbekcha javob beradi.
Endi qarang, men shuni aytamanki, bizada bitta konsepsiya, nimaga? Bizada avvalambor qonun bor, o'zbek tili bo'yicha, davlat tili bo'yicha. Ikkinchidan, to'g'risini aytish kerak, biz lotin alifbosiga o'tishimiz kerak va lotin alifbosiga ham o'zgartirishlar kiritish kerak. Uchinchisi, tilni islohot qilish ham vaqti keldi, chunki biz Sovet davrida o'sha 1940-yilda Polivanov bilan Qora Niyozov kirgizgan edi. U Polivanov unga hali undan oldin taklif qilgandi, u vaqt o'lib ketgandi, qatog'iga uchab ketgandi. Fors tili qonun qoidasi asosida prinsiplar kirgizilgandi o'zbek tiliga. O'shancha o'zbek tili turkiy til bo'lsa ham palapartish bo'lib ketgandi. Adabiy til alohida bo'lib ketdi, boshqa til alohida bo'lib ketdi. Xalq ishlatadigan bizni tilni boyitish bir necha bor 56-yildan beri o'sha turkiy qonun qoidasini qaytarish kerak o'zbek tiliga degan murojaatlar bilan bizni tilshunos filologga chiquvdi Moskvaga ham, O'zbekiston rahbariyatiga ham. Undan tashqari o'zbek tilini ham albatta boyitish kerak, bizda shevalar bor, o'shalardan olib bu takliflar necha marta chiqqan, bu alohida mavzu. Lekin bu siz ham hozir bitta qonun bormi o'zbek tili davlat tili bo'yicha, uni ijrosi yo'q, ijrochi bir qanaqadir tashkilot kerak, shu o'zbek tilini bir nima qilish, targ'ibot qilish emas, buni kirgizish davlat idoralaridan boshlab. Bilasizmi, agar O'zbekiston mustaqil bo'lganda 5 yil oldin 2 yil yetardiki, hali aholi o'rganmagan. Mana kechagina O'zbekiston nima bo'ldi? Kechagina rus tiliga 25 yil bo'ldi mustaqil bo'lganiga. 25 yildan beri bizlarda nafaqat siz aytasiz idora, tashqi ishlar vazirligida mana men maqtadim, to'g'ri, lekin tashqi ishlar vaziri Abdulla Iskamov o'zbek tilini bilmaydi, birorta gapirmaydi. Mudofaa vaziri Birdiyev ham o'zbek tilini bilmaydi. Shunaqalar bor-ku. O'zbekiston prezidenti ham o'z vaqtida kechirasiz, o'zbek tilini yaxshi bilmasdi, to'g'ri, bilamiz. O'zbek tilini o'rgandi, gapiryapti. Nimaga vazirlar bizada 25 yildan beri o'zbek tilini o'rganishga qurbi yetmaydi yo irodasi yetmaydi yo umuman istamaydi ham.
Davlat siyosati yo'q, shu masalada davlat siyosati yo'q.
Chunki tilga nisbatan hurmatsizlik, ya'ni uni ustigacha bu yoqda ingliz tilini bizga kirgizishimiz yaxshi, lekin o'zbek tilini bilmaytirib ingliz tilini kirgizishni foydasi nima? Foydasi nima? Nimadan o'rganadi? Rus tilidan ingliz tiliga sakrab o'tadi, men tushunmayman davlatni. Mantiqsiz yo'l. Chunki o'ylayaptiki, ingliz tilini birdaniga rivojlanish kuchayib ketadimi deb. U umuman u juda xom xayollik. O'zbek tili sizga nisbatan siyosat jiddiy bo'lish kerak. Bu davlat strategiyasi birinchi joyda turish kerak. O'zbek maktablarga o'zbek tiliga e'tibor kuchayish kerak. Yig'ishtirish kerak bu sovetdagi siyosatni, sifatli faqat rus maktab bo'ladi, o'zbek maktab qolib ketadi chetada. Bu g'irt, 25 yil bo'ldi mustaqil bo'lganiga, bundan voz kechish kerak. O'zbek tilini kirgizuvchi, himoya qiluvchi, uni amal qilishi nazorat qiluvchi tashkilot, davlat idorasi bo'lishi shart. Lotin alifbosiga o'tishi bizda belgilangan edi vaqti, bizni qolib ketdi, e'tiborsiz qonunni amal qilish va uni o'tkazish shart oxirgacha. Biza bir nima qilishimiz kerak. Bu hech qatta yo'q. Ikkita alifboni o'rtasida qisilib qoldik biza. Bu umuman ahmoq ish. Til palapartish bir joyda rus til, bir joyda ingliz til, bir joyda o'zbek tili bunaqa bo'lmaydi. Bu umuman bizadachi, bilasizmi, umuman jamiyatda ham shu davlat siyosatining oqibatida umuman shunaqa hurmatsizlik ketadi. Tilga ham nisbatan, adabiyotga ham nisbatan, tarixga ham. Bu kishi nima, bu bilasizmi, buni kelajagi yo'q. Chunki O'zbekiston SSRga qaytmaydi. U boshqatdan urus bo'lmaydi. Kelajakda hamma yo'q o'zbekcha bo'lishi bu aniq. Shuning uchun bundan qochish bu g'irt ahmoqlik.
Anvarjon, bilib bilmay sizni yaringizni bosib qo'yibman, uzr.
Siz emas, bu tabiiy hol.
Siz
o'zbek uchun o'zbek tili bu muqaddas va qadrli tushuncha.
Siz kuyinyapsiz-ku, lekin O'zbekistonda og'ir yuk tashuvchi mashinalarning haydovchilari, chet ellik haydovchilar tinch uxlashyapti. O'rtoq,
tinch uxlashga ham imkon bu. Endi O'zbekistonda o'zi tinch uxlashdan boshqa ishlamoqmadi shekli.
Mayli, rahmat sizga.
Rahmat.